ัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่18มีนาคมพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทรัมป์ชูแผนแจกเงินผ่อนปรนภาระภาษีให้ชาวอเมริกันสู้วิกฤตโคโรนาไวรัสหลังยอดติดเชื้อและเสียชีวิตพุ่งสูงกว่า 500% ภายในสัปดาห์เดียวมหานครนิวยอร์กและแคลิฟอร์เนียตอนเหนือใช้กฎ Shelter in Place กระทบประชาชนหลายล้านชีวิตอิสราเอลเริ่มใช้ระบบติดตามมือถือประชาชนหวังสกัดกั้นโคโรนาไวรัสด้านอินเดียเปลี่ยนเสียงริงโทนเป็นเสียงไอพร้อมคำเตือนภัยโควิด-19 รัฐบาลจีนประกาศขับผู้สื่อข่าวอเมริกันออกนอกประเทศอีกครั้งเพื่อตอบโต้มาตรการจำกัดการทำงานของสื่อจีนในสหรัฐช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ผลพวงโควิด-19 ฟิลิปปินส์ประกาศปิดตลาดหลักทรัพย์อย่างไม่มีกำหนด Volkswagen ระงับการผลิตหลังโควิด-19 กระทบยอดขายหนักและข่าวดีท่ามกลางวิกฤต Amazon เตรียมจ้างงานเพิ่ม 100,000 ตำแหน่งรับการช้อปปิ้งออนไลน์ช่วงไวรัสระบาดและส่งท้ายกันวันนี้ที่การเต้นรำและทำสวนส่งผลดีต่อผู้สูงอายุได้อย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะรัฐบาลจีนประกาศขับผู้สื่อข่าวสัญชาติอเมริกันออกนอกประเทศอีกครั้งเพื่อตอบโต้มาตรการจำกัดการทำงานของสื่อจีนในอเมริกาค่ะของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐรัฐบาลกรุงปักกิ่งออกประกาศในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นนะคะสั่งยกเลิกหนังสือรับรองการทำงานของผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์3แห่งด้วยกันนั่นก็คือ The Washington Post The New York Times และ The Wall Street Journal ค่ะโดยให้คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ทันทีนอกจากนี้รัฐบาลจีนยังประกาศด้วยว่าสื่อหนังสือพิมพ์ทั้ง3แห่งรวมทั้งสำนักข่าว Voice of America รวมทั้งนิตยสาร Timesถือเป็นคณะผู้แทนต่างชาติและต้องรายงานข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานฐานะการเงินการทำงานและสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ในประเทศจีนด้วยนะคะทั้งนี้ประกาศของรัฐบาลกรุงปักกิ่งนั้นไม่ได้ระบุว่าจะมีการยกเลิกหนังสือรับรองการทำงานของผู้สื่อข่าวของสำนักข่าว VOA หรือนิตยสาร Times หรือไม่คำประกาศล่าสุดของจีนนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทางรัฐบาลสหรัฐดำเนินมาตรการควบคุมการทำงานของสื่อรัฐของจีนในอเมริกาเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งนำไปสู่การขับผู้สื่อข่าวของ The Wall Street Journal 3คนออกจากประเทศจีนหลังจากรับทราบข่าวนี้นายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกมาให้ความเห็นด้วยว่ารู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจดังกล่าวของจีนที่จำกัดการส่งเสริมเสรีภาพสื่อทั่วโลกซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ดีต่อพลเมืองชาวจีนค่ะพร้อมกับระบุด้วยว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่งและหวังว่ารัฐบาลจีนจะทบทวนการตัดสินใจครั้งนี้เสียใหม่ตามเนื้อหาของประกาศล่าสุดนี้ผู้สื่อข่าวที่ทำงานให้กับสื่อสิ่งพิมพ์สัญชาติอเมริกันทั้ง3แห่งซึ่งมีหนังสือรับรองการทำงานที่จะหมดอายุลงในปีนี้ต้องติดต่อกับกระทรวงการต่างประเทศของจีนภายใน4วันค่ะและส่งคืนบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวให้กับทางการจีนภายใน10วันพร้อมทั้งมีคำสั่งห้ามไม่ให้ผู้สื่อข่าวทั้งหมดนี้ทำงานทั้งในฮ่องกงและมาเก๊าด้านนายมาร์ตินแบรอนบรรณาธิการบริหารของ The Washington Post บอกด้วยว่าทางบริษัทขอประณามการที่จีนสั่งขับไล่ผู้สื่อข่าวสัญชาติอเมริกันออกนอกประเทศค่ะเพราะสิ่งที่กระทำนั้นถือเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอย่างยิ่งโดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์โลกอยู่ในภาวะวิกฤตและทุกคนจำเป็นที่จะต้องได้รับข่าวสารที่ชัดเจนและเชื่อถือได้เกี่ยวกับการรับมือการระบาดของโควิด-19 ค่ะวันนี้ที่ทำเนียบขาวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ออกมาเปิดเผยเรื่องการใช้มาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจที่จะช่วยให้ภาคธุรกิจซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตโคโรนาไวรัสรวมทั้งการให้เงินช่วยเหลือโดยตรงแก่ชาวอเมริกันด้วยนะคะโดยคาดกันว่าข้อเสนอล่าสุดนี้จะต้องใช้เงินมากถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวซึ่งคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA มานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ในความพยายามเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโคโรนาไวรัสขณะนี้รัฐบาลสหรัฐมีแผนจะใช้มาตรการกระตุ้นด้านการคลังด้วยการอัดฉีดเงินราว1ล้านล้านดอลลาร์เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้กับธุรกิจต่างๆรวมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ครั้งนี้โดยระหว่างการแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวในวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐจะส่งเงินช่วยเหลือ ให้ถึงมือผู้ที่ต้องการอย่างรวดเร็วที่สุดและรัฐมนตรีคลังสหรัฐนายสตีเวนมนูชินก็กล่าวว่าแนวคิดหนึ่งคือการส่งเช็คมูลค่า $1,000 หรือราว $32,000 ให้กับคนอเมริกันภายใน2สัปดาห์อย่างไรก็ตามรายละเอียดว่าทุกคนจะมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือหรือจะมีเกณฑ์คุณสมบัติเรื่องรายได้อย่างไรนั้นยังไม่เป็นที่ชัดเจนในขณะนี้ครับนอกจากนั้นแล้วกระทรวงการคลังสหรัฐยังเสนอเรื่องการยืดเวลาการเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลประจำปีของคนอเมริกันซึ่งจะถึงกำหนดในวันที่15เมษายนนี้ออกไปรวมทั้งจะยืดเวลาให้อีก90วันสำหรับผู้ที่ต้องจ่ายภาษีเงินได้เพิ่มโดยไม่ต้องเสียค่าปรับหรือดอกเบี้ยใดๆด้วยตามรายงานวันนี้มาตรการด้านการคลังของทำเนียบขาวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นจะต้องใช้เงินราว 850,000 ล้านถึง1ล้านล้านดอลลาร์โดยในจำนวนนี้คาดว่าราว 500,000 ล้านดอลลาร์จะเป็นการให้เงินช่วยเหลือโดยตรงแก่ประชาชนหรือมาในรูปของการลดภาษี200,000 ถึง 300,000 ล้านดอลลาร์จะเป็นความช่วยเหลือต่อธุรกิจขนาดย่อยและอีก 50,000 ถึง 100,000 ล้านดอลลาร์จะเป็นความช่วยเหลือสำหรับอุตสาหกรรมการบินโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ารัฐบาลไม่ต้องการให้อุตสาหกรรมการบินของสหรัฐต้องล้มละลายในขณะเดียวกันธุรกิจเรือสำราญและโรงแรมก็ต้องการความช่วยเหลือเช่นกันมาตรการความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากการเปิดเผยของรัฐมนตรีคลังสหรัฐวันนี้นับเป็นนโยบายด้านการคลังที่เพิ่มเติมจากแผนงบประมาณฉุกเฉินมูลค่า 8,300 ล้านดอลลาร์ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามเป็นกฎหมายไปแล้วเมื่อต้นเดือนและเพิ่มเติมจากร่างงบประมาณฉุกเฉินฉบับที่2ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่ในสภาขณะนี้ด้วยอย่างไรก็ตามผู้นำพรรคเดโมแครตในสภาได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่ามาตรการสนับสนุนหรืออบอุ้มภาคธุรกิจใดๆควรจะมีขึ้นพร้อมกับความช่วยเหลือสำหรับคนทำงานซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากธุรกิจที่ชะลอตัวหรือต้องถูกพักงานเช่นกันเพราะในขณะนี้ข้อเสนอในร่างกฎหมายของพรรคเดโมแครตที่จะให้คนงานยังคงได้รับค่าตอบแทนหากต้องลาป่วยหรือถูกกักตัวจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสนั้นยังไม่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาซึ่งพรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมากควบคุมอยู่และในวันนี้เช่นกันระหว่างการแถลงข่าวประจำวันที่ทำเนียบขาวรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ขอความช่วยเหลือจากอุตสาหกรรมก่อสร้างของสหรัฐให้ช่วยสนับสนุนหน้ากาก N95 สำหรับผู้ทำงานในวงการสาธารณสุขและดร.แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคติดเชื้อและโรคภูมิแพ้ของสหรัฐได้วิงวอนต่อคนรุ่นหนุ่มสาวให้จำกัดกิจกรรมทางสังคมของตนหรือที่เรียกว่าโซเชียลดิสแทนซิ่งเพื่อช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสโดยนายแพทย์ฟาวชีกล่าวว่าความพยายามควบคุมการแพร่ระบาดและแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านสาธารณสุขครั้งนี้จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เลยถ้าปราศจากความเข้าใจและความร่วมมืออย่างจริงจังจากคนรุ่นหนุ่มสาวครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะคะและสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com ค่ะนอกจากนี้ก็สามารถติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram VOA Thai และ YouTubeVOA ไทยนะคะแต่ว่าในระยะนี้เราจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอข่าวผ่านทาง Facebook Live ในระยะนี้จากสถานการณ์โคโรนาไวรัสในอเมริกาซึ่งกระทบการทำงานของเรานะคะสิ่งที่จะเปลี่ยนไปก็คือรายการไลฟ์สดของเราจากเดิมที่เป็น30นาทีเต็มช่วงวันอังคารถึงวันเสาร์ก็จะเป็นการอัปเดตสถานการณ์สั้นๆผ่านทาง Facebook Live ในสถานการณ์ที่กรุงวอชิงตันและในอเมริกาในตอนนี้รวมทั้งอัปเดตข่าวสารทั่วโลกนะคะว่าแล้วก็มาฟังข่าวกันต่อเลยค่ะกับสถานการณ์โควิด-19 ในสหรัฐอเมริกานะคะมหานครนิวยอร์กที่เป็นพื้นที่ล่าสุดของอเมริกาซึ่งผลักดันมาตรการการใช้กฎ Shelter in Place โดยจะมีผลภายใน48ชั่วโมงนับจากนี้นะคะโดยมาตรการดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อวันจันทร์ ทางการของ7เขตในบริเวณทางเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งรวมถึงนายกเทศมนตรีนครซานฟรานซิสโกได้ร่วมกันออกคำสั่งให้ประชาชนราว7ล้านคนใน7เขตของแคลิฟอร์เนียให้อยู่ในที่พักอาศัยมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะหรือคำสั่ง Shelter in Place เพื่อรับมือกับการระบาดของโคโรนาไวรัสในขณะนี้ค่ะมาตรการดังกล่าวนั้นมีผลตั้งแต่เที่ยงคืนของวันอังคารที่17มีนาคมโดยทันทีนะคะสำหรับพื้นที่ในแคลิฟอร์เนียและ48ชั่วโมงในนิวยอร์กนะคะซึ่งเบื้องต้นคำสั่งนี้อาจจะมีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันอังคารที่7เมษายนเป็นอย่างน้อยหรือจนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงนะคะการประกาศ Shelter in Place นั้นมีจุดประสงค์เพื่อลดความเร็วในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสในพื้นที่ค่ะซึ่งหากไม่ใช้มาตรการนี้แล้วก็อาจจะส่งผลให้สถานพยาบาลไม่สามารถรองรับผู้ป่วยจำนวนมากที่จะเข้ามาใช้บริการพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันได้นะคะโดยภายใต้คำสั่ง Shelter in Place นั้นประชาชนในพื้นที่ยังสามารถออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านได้เท่าที่จำเป็นอย่างไรก็ตามการฝ่าฝืนคำสั่งนั้นจะถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นต้องการให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดค่ะอย่างไรก็ดีทางตำรวจก็พร้อมที่จะประนีประนอมในกรณีที่จำเป็นนะคะสำหรับสถานการณ์ในแคลิฟอร์เนียเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการของวัดไทยลอสแองเจลิสก็มีมติยกเลิกการจัดงานปีใหม่ไทยหรืองานสงกรานต์นะคะประจำปี2563เพื่อเป็นการตอบสนองกับคำสั่งงดกิจกรรมซึ่งเป็นการรวมตัวของคนจำนวนมากในพื้นที่เขตนครลอสแองเจลิสนะคะโดยทีมข่าววิวเอได้พูดคุยกับทางพระมหาสมัยทางโทรศัพท์ค่ะซึ่งท่านก็เปิดเผยว่าทางวัดคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนจึงเห็นว่าควรจะงดกิจกรรมดังกล่าวในปีนี้นะคะขณะที่บรรยากาศล่าสุดของวัดไทยก็มีประชาชนเดินทางมาทำบุญแต่ก็เป็นสัดส่วนที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะไปดูสถานการณ์โควิด-19 ในต่างประเทศกันบ้างนะคะตอนนี้สหภาพยุโรปและแคนาดาเตรียมปิดพรมแดนไม่ให้ชาวต่างชาติเข้าประเทศนะคะเป็นเวลา30วันซึ่งถือเป็นมาตรการล่าสุดค่ะในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะทางสหภาพยุโรปหรือ EU ก็พิจารณาบังคับใช้มาตรการปิดพรมแดนห้ามต่างชาติเข้าประเทศค่ะแต่ยังให้พลเมืองในกลุ่มสหภาพยุโรปนั้นสามารถเดินทางเข้าออกภายใน27ประเทศของ EU ได้นะคะขณะที่มาตรการคุมเข้มในบางประเทศของยุโรปอย่างอิตาลีหรือฝรั่งเศสก็เพิ่งมีมาตรการล็อกดาวน์ให้ประชาชนอยู่ในเคหสถานเป็นเวลาสูงสุดถึง15วันและหากจะออกไปไหนก็ต้องเป็นกิจสำคัญเท่านั้นนะคะก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์ค่ะนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดแห่งแคนาดาก็สั่งปิดพรมแดนห้ามต่างชาติเข้าประเทศยกเว้นแต่พลเมืองสหรัฐในบางพื้นที่เท่านั้นนะคะสำหรับตัวเลขล่าสุดในขณะนี้ค่ะก็น่ากังวลอยู่เช่นเคยมีผู้ติดเชื้อเฉียด 200,000 คนและมีผู้เสียชีวิตเกือบ 8,000 คนทั่วโลกนะคะไปดูสถานการณ์ในอิสราเอลกันบ้างนะคะตอนนี้รัฐบาลอิสราเอลประกาศใช้มาตรการฉุกเฉินค่ะซึ่งจะเปิดทางให้หน่วยงานด้านความมั่นคงสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของประชาชนผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้นะคะเพื่อหวังสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสค่ะทางสภาอิสราเอลนั้นลงมติเห็นชอบให้บังคับมาตรการตรวจสอบความเคลื่อนไหวออนไลน์เมื่อค่ำวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะซึ่งมาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา30วันซึ่งหากทางหน่วยความมั่นคงและหน่วยงานสาธารณสุขของอิสราเอลนั้นมองว่าบุคคลนั้นเข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 แล้วก็จะส่งข้อความไปเตือนบุคคลดังกล่าวนอกจากนี้ยังจะส่งข้อความไปเตือนคนรอบข้างที่ใกล้ชิดหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นด้วยนะคะข้ามกันไปที่อินเดียค่ะน่าสนใจทีเดียวผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่หลายแห่งของอินเดียก็เริ่มที่จะใส่ใจเรื่องของภัยโควิด-19 กันบ้างนะคะก็ได้ใส่คำเตือนสถานการณ์โคโรนาไวรัสในประเทศเป็นความยาวประมาณ30วินาทีนะคะแทนการใช้เสียงเรียกเข้าหรือริงโทนในโทรศัพท์มือถือเพื่อให้ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 แบบเรียลไทม์ได้ทุกครั้งที่ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะโทรเข้าหรือโทรออกนะคะอย่างไรก็ตามมีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอินเดียจำนวนมากก็ออกมาแสดงความไม่พอใจนะคะแล้วก็เรียกร้องให้ยกเลิกซะเนื่องจากเสียงของระบบคำเตือนโคโรนาไวรัสนั้นเริ่มต้นด้วยเสียงกระแอมและเสียงไอนะคะซึ่งสร้างความรำคาญและเกิดความกระอักกระอ่วนในการใช้งานนั่นเองค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ข่าวธุรกิจค่ะค ข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันบ้างนะคะวันนี้หลังจากข่าวดีที่ทำเนียบขาวดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวกันในแดนบวกกันทั่วหน้าเลยนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก1,049จุดที่21,237จุด Nasdaq ปิดบวก430จุดที่7,335จุด S&P ปิดบวก143จุดที่2,529จุดนะคะราคาทองคำปิดบวก 0.20 0.20% ค่ะที่ 1,528 ดอลลาร์กับอีก90เซนต์ต่อออนซ์ช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับข่าวธุรกิจวันนี้นะครับข่าวแรกไปเริ่มกันที่ฟิลิปปินส์นะครับรัฐบาลฟิลิปปินส์ประกาศปิดตลาดหลักทรัพย์อย่างไม่มีกำหนดถือเป็นตลาดหุ้นแห่งแรกในโลกที่หยุดการซื้อขายหลักทรัพย์เนื่องจากการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสโควิด-19 ซึ่งสร้างความวุ่นวายทั่วโลกอยู่ในขณะนี้การตัดสินใจครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลฟิลิปปินส์สั่งปิดกรุงมะนิลาตลอดจนวิกฤตความตกต่ำของตลาดหุ้นในหลายประเทศทั่วโลกผู้อำนวยการตลาดหลักทรัพย์กรุงมะนิลาระบุว่ายังไม่มีกำหนดนะครับว่าจะเปิดให้ซื้อขายหุ้นได้อีกครั้งเมื่อไหร่แต่คาดว่าอาจจะเป็นช่วงปลายสัปดาห์นี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโรดริโกดูเตรเต้ประกาศมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าออกจากกรุงมะนิลาซึ่งมีประชากรราว12ล้านคนโดยมีผลกับการเดินทางทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศไปอย่างน้อยจนถึงวันที่14เมษายนนะครับหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์ยกระดับคำเตือนการระบาดของโควิด-19 ไปอยู่ในระดับสูงสุดในขณะนี้ครับและที่ยุโรปนะครับบริษัทรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในโลก Volkswagen ของเยอรมนีประกาศระงับการผลิตรถยนต์ที่โรงงานหลายแห่งทั่วยุโรปหลังจากที่ยอดขายตกลงอย่างมากและขาดแคลนชิ้นส่วนในการผลิตเนื่องมาจากการระบาดของโคโรนาไวรัสโควิด-19สภาพนักงานของ Volkswagen มีคำแนะนำให้ปิดสายการผลิตเนื่องจากไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของคนงานในขณะที่ต้องใกล้ชิดกับพนักงานคนอื่นๆนะครับขณะที่ยอดขายรถยนต์ของ Volkswagen ตกลง 15% ในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์เพราะโคโรนาไวรัสการระงับการผลิตนี้จะมีผลกับโรงงานหลายแห่งในยุโรปรวมทั้งในเยอรมนีสเปนโปรตุเกสเบลเยียมและฮังการีแต่จะยังไม่กระทบกับโรงงานของ Volkswagen ในเม็กซิโกบราซิลจีนและอเมริกาปัจจุบัน Volkswagen มีโรงงาน124แห่งทั่วโลกในจำนวนนี้72แห่งอยู่ในยุโรปนะครับ Volkswagen เป็นผู้ผลิตรถยนต์หรูหลายยี่ห้อนะครับรวมทั้ง Audi, Bentley, Bugatti, Ducati, Lamborghini และ Porsche ด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัท Amazon ยักษ์ใหญ่ในธุรกิจค้าปลีกออนไลน์เตรียมจ้างงานเพิ่ม 100,000 ตำแหน่งในสหรัฐเพื่อตอบสนองการสั่งสินค้าออนไลน์มากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อชาวอเมริกันเลี่ยงการเดินทางไปซื้อของเองเพื่อป้องกันการติดโคโรนาไวรัสบริษัทยังมีแผนขึ้นค่าแรงคนงานที่ศูนย์รับส่งสินค้าเป็นชั่วโมงละ2ดอลลาร์ในสหรัฐและแคนาดาส่วนในสหภาพยุโรปนั้นค่าแรงจะเพิ่มขึ้น2ยูโรต่อชั่วโมงและในอังกฤษลูกจ้างจะได้ค่าตอบแทนเพิ่ม2ปอนด์ต่อชั่วโมงตามรายงานของ Wall Street Journal ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสมาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าประกาศในวันอังคารว่าจะเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปยูโร2020ไปเป็นปีหน้าสืบเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสจากเดิมที่มีกำหนดการแข่งขันระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมปีนี้คณะกรรมการบริหารของยูฟ่าเปิดเผยการตัดสินใจเรื่องนี้หลังจากประชุมหารือผ่านวิดีโอกับสมาชิก55ประเทศในวันอังคารโดยประธานยูฟ่าอเล็กซานเดอร์เคเฟรินกล่าวนะครับว่าการเลื่อนการแข่งขันยูโร2020มีต้นทุนมหาศาลแต่ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปซึ่งแข่งกัน4ปีครั้งถือเป็นการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ที่สุดรายการหนึ่งของโลกนะครับซึ่งดึงดูดผู้ชมหลายร้อยล้านคนทั่วโลกและทำกำไรให้ยูฟ่าได้หลายร้อยล้านดอลลาร์ในการจัดการแข่งขันแต่ละครั้งการเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลยุโรปไปอีก1ปีจะช่วยให้การแข่งขันฟุตบอลลีกของประเทศต่างๆในยุโรปที่ถูกระงับอยู่ในขณะนี้สามารถขยับตารางการแข่งขันออกไปได้จนถึงช่วงเดือนกรกฎาคมก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับรวมทั้งยังอาจสามารถช่วยให้ฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกและยูโรป้าลีกประจำฤดูกาลนี้สามารถแข่งขันจนจบได้อีกด้วยนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ wiewa.com นะคะนอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น Facebook และ Instagram วิวเอไทยและ YouTube วิวเอไทยนะคะ Voice of Americaส่งท้ายกันวันนี้ค่ะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียพบว่าการเคลื่อนไหวและการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นในระดับเข้มข้นปานกลางหรือบางเบาก็ตามล้วนมีส่วนช่วยให้สมองไม่หดตัวในวัยชราได้ค่ะซึ่งเรื่องนี้คุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานจากCNNมานำเสนอส่งท้ายค่ะ
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในสหรัฐที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบต่างๆกับความเสื่อมถอยของสมองในกลุ่มคนวัยชราได้พบนะครับว่ากิจกรรมเบาๆอย่างเช่นการเดินการทำสวนการเต้นรำไปจนถึงกิจกรรมระดับปานกลางเช่นการขี่จักรยานการว่ายน้ำและกิจกรรมอย่างเข้มข้นอาทิเช่นการเล่นกีฬาการวิ่งจ็อกกิ้งและการเต้นแอโรบิกนั้นล้วนแต่มีส่วนช่วยป้องกันการหดตัวของเนื้อสมองได้ทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราแก่ตัวลงนักวิจัยใช้วิธี MRI สแกนเพื่อวิเคราะห์ขนาดการทำงานและความเสื่อมถอยของสมองเพื่อวัดเทียบกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวใช้ร่างกายและพบว่ายิ่งเรามีความกระฉับกระเฉงแคล่วคล่องว่องไวใช้งานอวัยวะต่างๆและเคลื่อนที่ไปมามากเพียงใดเนื้อสมองของเราก็จะมีขนาดใหญ่หรือไม่หดตัวตามวัยเมื่อเทียบกับผู้ที่มีกิจกรรมในลักษณะตรงกันข้ามครับโดยปกติแล้วนะครับเนื้อสมองของเรานั้นจะเริ่มหดตัวเล็กลงเมื่อเราย่างเข้าวัย 60-70 ปีแต่นักวิจัยก็ชี้ว่าการศึกษาครั้งนี้ได้พบข้อมูลที่บ่งชี้ว่า 1. กิจกรรมการใช้ร่างกายอาจช่วยชะลอกระบวนการหดตัวของสมองเมื่อเราอายุมากขึ้นและ 2. การมีกิจกรรมหรือไลฟ์สไตล์อย่างกระฉับกระเฉงมาตลอดตั้งแต่อายุยังน้อยอยู่นั้นจะช่วยป้องกันการเสื่อมถอยของสมองที่ว่านี้ได้เมื่อเราแก่ตัวเช่นกันครับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียศึกษาเรื่องนี้จากกลุ่มตัวอย่างกว่า 1,500 คนซึ่งมีอายุเฉลี่ย74ปีโดยวัดจากการเผาผลาญแคลอรี่ในกิจกรรมประจำวันและนักวิจัยแยกคนออกเป็น3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มที่มีกิจกรรมอย่างแข็งขันเช่นออกไปวิ่งจ็อกกิ้งเต้นแอโรบิกหรือเล่นกีฬากลุ่มที่ทำกิจกรรมระดับปานกลางคือว่ายน้ำขี่จักรยานและกลุ่มซึ่งประกอบกิจกรรมอย่างเบาๆคือเดินทำสวนหรือเต้นรำเป็นต้นนะครับหลังจากนั้นนักวิจัยได้วัดประเมินเนื้อสมองโดยมุ่งที่3ส่วนด้วยกันคือส่วนที่เรียกว่า gray matter หรือเนื้อสมองส่วนหน้าที่ควบคุมประสาทการรับรู้และการทำงานต่างๆเช่นการพูดการคิดและความจำกับส่วนที่2คือ white matter ซึ่งมีหน้าที่ประสานการสื่อสารระหว่างสมองส่วนต่างๆรวมทั้งส่วนที่3คือบริเวณที่เป็นเครื่องหมายสอดแสดงความเสียหายที่เกิดกับ white matter ข้างต้นด้วยความเสียหายของเนื้อสมองนี้มักเกิดกับคนในวัยทองนะครับและก็คงไม่น่าแปลกใจที่นักวิจัยพบจากการทำ MRI ว่าผู้ที่มีกิจกรรมหรือไลฟ์สไตล์อย่างแข็งขันนั้นจะมีเนื้อสมองมากกว่าผู้ที่เฉื่อยชาราว 1.4% หรือเท่ากับการช่วยชะลอความเสื่อมถอยของสมองได้ราว4ปีนักวิจัยตั้งข้อสังเกตนะครับว่าถ้าเนื้อสมองที่ไม่หดตัวหรือถดถอยช้าลงตามวัยนี้เป็นผลมาจากระดับของการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันคำอธิบายหนึ่งก็น่าจะมาจากเรื่องการเติบโตของเนื้อเยื่อประสาทซึ่งเป็นประโยชน์ที่ได้จากการออกกำลังกายและการสร้างภูมิต่อต้านภาวะอักเสบในร่างกายหรือที่เรียกว่า inflammation นั่นเองและนักวิจัยยังชี้ด้วยว่าการหดตัวของเนื้อสมองนอกจากจะมาจากการที่เซลล์ประสาทตายลงแล้วภาวะอักเสบในร่างกายหรือ inflammationความเครียดจากการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลรวมทั้งการบาดเจ็บทางสมองหรือการขาดโลหิตหล่อเลี้ยงสมองก็ล้วนแต่เป็นสาเหตุได้เช่นกันอย่างไรก็ตามนักวิจัยยอมรับว่าข้อจำกัดหนึ่งของการศึกษาครั้งนี้ อยู่ที่การรายงานกิจกรรมโดยอาศัยความจำของผู้ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและผลที่ได้พบนั้นก็เป็นเพียงความเกี่ยวพันระหว่างระดับการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันกับปริมาณเนื้อสมองและยังไม่ถึงขั้นที่เรียกได้ว่าเป็นเหตุเป็นผลโดยตรงครับถึงกระนั้นก็ตามนักวิจัยก็แนะว่าผู้ใหญ่หรือคนวัยกลางคนไม่ควรละเลยเรื่องการผสมผสานกิจกรรมรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นในระดับเข้มข้นปานกลางหรือเบาบางเข้าในชีวิตประจำวันและผลการศึกษาก่อนหน้านี้โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่คล้ายกันก็ได้พบแล้วว่ากิจกรรมการใช้ร่างกายแบบไม่อยู่นิ่งๆนั้นมีส่วนสัมพันธ์กับความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ที่ลดลงครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington